74-chi sano. Solihning yuksalishi haqida duo. Ijrochilar rahbariga. Xarob etma kuyiga. Asaf sanosi. Qo'shiq.
Senga shukrlar deymiz ey Xudo. Shukrlar deymiz, chunki sening isming yaqin. Bunga o'z ajoyiboting guvohdir. Men belgilagan vaqtning o'zida to'g'rilik bilan hukm chiqaraman. Yer va undagi borliq jon qaltiraganda uning ustunlarini o'zim o'rnida tutaman. Manmanchilarga deyman: manmanlik qilmang. Muguzingizni ko'tarmangiz ey fosiqlar. Ko'kka ko'tarmangiz muguzlaring. Kekkayib gapirmangda g'oz yurib. Zotan na sharqdan, na g'arbdan, na cho'llardan odamga yuksaklik kelur. Hokimi mutlaq faqat Xudodir. Birovni yerga urar, birovni yuksaltirur. Mana Xudovandning qo'lida kosa bor. Unda sharob ko'pirib qaynar. Shu kosadan u quyar-da, zamindagi jami betofiqlarga ichirar. Ular ichib-ichib quyqasini ham yalab chiqar. Shuni men abadiy xabar qilaman. Yoqubning Xudosiga tarannum etaman. Fosiqlarning hamma shoxlari qirqilgusi, solihlar mug'zi esa yuksalib borgusi.